Fantasma Accidental. Música, lemures, fantasmas e outros accidentes. Unha viaxe de ida e volta con música galega e as súas posibles conexións. Os mércores de 7 a 8 da tarde, cada 15 días, na Cuac FM.
Boas, son Sergio de Carrero Bianco, de Ferrol. A canción da que gosto máis de Carrero é Radio, xa que me lembra moito a atmósfera cracuariana da que gosto. Sempre gostei tamén da radio. Todo o seu conxunto fai que sea unha das que máis gosto.
Que tal? Benvidas ao primeiro Fantasma Accidental do 2016. Adentrámonos este ano de baile cunha estela negra moi presente. Continuamos onde deixamos o anterior episodio. Máis música recomendada e comentada por xente do panorama galego actual. Este Sergio dos Carrero Bianco, que recomenda esta que fora a nosa sintonía da primeira tempada deste programa na Cuac FM Radio.
A canción do ano para min foi Go de Chemical Brothers. Unha aperta.
No time to rest. with the butterflies and where the peace resides reverse. 5 minutes for the 15 of fame. 5 seconds for you saying my name. I'm deadly sharp shooting the game. Gonna hit you in the soul, executioner's aim. Get together and we building a fire. Clear smoke and it's taking us higher. Hands up, everyone is one. If you see yourself making it, you see in the sun. Metropolis under edge of control. They take our money, but they won't take our soul. Fuck that, ain't gonna do it no more. Won't do what we know, then we ain't gonna fold. No time to rest. To make you, we're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. Go, go, go,
can't think, can't sleep.
Inconfundibles Chemical Brothers, na selección de Sergio, DJ Agostinho, de Carrero Bianco. Agora imos con outro persoaxe.
Hola, son Alonso Caxade, de Ames. A miña música predileta das que teño grabadas até agora como Caxade é Danza dos Moscas. Penso que resume perfeitamente o proxecto, tanto na estética musical como na poética, e tamén porque foi a música coa que me estreei neste proxecto en solitario.
Está pasando, tengo que fugir.
miña música favorita das que escoitei este ano é Noite Bella do Xuízo Final, de The Lost Omelette Makers, desexavos partir as crismas. Dani Santos, o líder do grupo de The Lost Omelette Makers, é, como moita xa sabedes, o novo profeta da música galega mundial, eu teño clarísimo. E tamén vai ser o que nos quitará da miseria ao selo Discos da Máquina. Unha aperta para todas.
Alonso Caxade escolleu esa danza das moscas do seu primeiro disco en solitario, esta que estamos a escoitar de The Lost Omelette Makers, un tema moi fresquiño porque saiu o 28 de decembro do finiquitado mes de Nadal de 2015. Ese tema que sacará da pobreza aos Discos da Máquina. Continuamos aquí no Fantasma Occidental con outro invitado coa súa música.
Ola, son Cibran de Monstruo. Dos temas que Monstruo temos gravado hasta agora, a miña favorita é Masken Freiheit, que é a última que temos, a última que gravamos e que vai ser a última do Monstruo 7, que é o disco que temos a medio subir agora mesmo e que pronto estará completo. O que máis me gusta desa canción, o mesmo que me gusta de moitas cancións que me gustan de outros grupos, que é que podo identificarme con elas e que sinto que falan de min ou do que sinto dunha maneira que eu non son capaz de facelo. Neste caso en concreto é unha canción que fala de Monstruo, unha canción que fala das nosas frustracións como grupo, as frustracións de estar facendo cancións, incluso estar facendo música de guitarras neste contexto, e todo o que ven derivado de que a música non teña a importancia que nos quereríamos que teña, ou a frustración de sentir que a xente non nos escoita ou non entende o que dicimos. E, en concreto, esta canción ademais tivo un proceso diferente ao habitual en como traballamos nós, porque apareceu Teo, que é o noso cantante, coa letra, e non tiñamos música, cando normalmente facemos ao revés. Entón, despois de que nos lese a letra, improvisamos a música, e el cantou por riba, e gravámosla pola tarde, e á noite xa tiñamos subida. E entón, eso é outra cousa que me gusta moito dela, que é esa inmediatez, o feito de sentir algo e poder transmitilo rápidamente, en lugar de ter que esperar moito tempo hasta que iso suceda.
Acabamos de llegar, y ya nadie se acuerda de nosotros. Ocurrió algo y tú no lo estabas grabando. Eres el peor policía. Soy el peor policía. Eres el peor policía. Soy el peor policía. Eres el peor policía. Soy el peor policía. Eres el peor policía. Joven, menor de 30, discretamente radical. Varón, 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 joven, menor de 30, discretamente radical. De todos modos, no importa la música, en absoluto. No es solo eso. No puede ser solo eso. Obsoleto siempre rima con obsoleto. 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 Obsoleto, 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 obsoleto.
somos un largo etcétera. Somos un largo etcétera, 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 etcétera.
Do que teño escoitado este ano, nada me ten gustado tanto como Agricultura Libre de Emilio José. É un disco que, bueno, é inabarcable con todo o que dura. Non sei canto tempo tardaría en asimilado completamente, pero durante estes meses estiven vivindo fora e dende que saliu, pois, acompañoume moito porque ten esa cualidade como de ser transparente, casi como si estivera, bueno, contando a súa vida completa. E sin medo a decir calquera cousa, e en concreto quizáis a canción que máis me gustou do disco foi esta son.
Eu vou voltar a te ver num lugar qualquer. No meio da multidão
José. Esa foi a elección de Cibran, Cibran Tenreiro, de Monstro, ora tamén en Esposa. Pero imos coitar agora Anxela de Bala.
Hola, moi boas, aquí Anxela de Bala. En primeiro lugar, desculpade pola voz esta que teño, a culpa é do inverno e das festas. O noso disco debut, Human Flesh, é para min a primeira experiencia nun estudio de grabación. E bueno, 2015 foi un ano moi moi intenso, no que dimos moitísimos concertos por toda a península e non paramos de vivir experiencias inesquecibles gracias a este disco. Por todo iso escollo un tema que en realidade son dous unidos, que é Tripas e Change, porque é o que abre o disco e tamén a maioría dos bolos que dimos, e me transmite ese subidón difícil de describir que sinto cando comenzamos un concerto. We'll be right back. Este último ano o disco que máis escoitei, ademais de ser a banda que máis veces vin en directo, é o de Cuchillo de Fuego. Sen dúbida un dos meus grupos favoritos a día de hoxe, tamén grandes amigos. É difícil escoller un tema, pero vou dicir Forforcio, porque ademais de ser un auténtico temazo, tráeme moitísimos recordos incribles destes últimos meses.
Cuchillo de Fuego de Vigo, a elección de Anxela de Bala. Agora imos con outro de Vigo.
Hola, boas, que tal? Son Abel de Trambote, aquí dende Vigo. E por non tirar de pasados así moi oscuros e tal, pois voume decantar un pouco máis polo presente, non? Por Estrambote. Vou falar de Caligrama, que é unha canción que me gusta especialmente por varios motivos, non? Pola súa música, que é moi sinxela, parte dunha estrutura super simple, a súa letra van moi ben combinadas, non penso que música e letra. A letra creo que, bueno, é moi, moi aberta, pero fala, penso que fala sobre todo da vida en xeral. Moi aberta a distintas interpretacións, pero bueno, sobre todo creo que tamén é unha letra moi, bastante vitalista, ¿no? Con esa forza que ten, é unha letra que fala tamén bastante da creación, con esa forza de crear e de que algo medre, pois creo que a canción medra tamén en sí mesma, non? Cando alcanza esa forza vital, non? Ese power, non? Esta é, non? Escrita de Caligrama. A segunda canción, que é a que máis me molou do ano 2015. E bueno, aínda que non é unha canción que se publicara originalmente neste ano, pero si foi a primeira vez que se fixo a nivel internacional, non? Porque até de agora apenas se comercializara nunhas casetes que se vendían nas rúas de Ghana alá polo ano 93, que foi cando parece que se fixo esta grabación originalmente, non? Así que até de agora prácticamente ninguén coñecía este tipo, que se chama Atakak. É un ganés que creo que tamén viviu en Canadá e non sei se en algún sitio de Estados Unidos, e que fai, bueno, unha mestura de funk, electro, hip hop, super colorista, moi da época, con son así moi 80s, pero tamén super futurista, non? A min encántame, non? É unha canción que me flipou, o mesmo que me fliparon moitísimas outras, pero bueno, elexín esta. Espero que vos guste, que flipedes tamén bastante, que alucinedes moitísimo. Esta é a canción, chamase Oba Sima, el é Atakak. Bicos apertas para todas, para todos. Foi un placer.
Up.
día.
Músico ganés Atakak nesta escolla de Abel de Estrambote.
Ei, aquí Coco Aparato representando a mano de obra de la Coru. Non sei moi ben por qué, pero nos temas que temos grabados vou escoller el romance del prisionero. Foi un dos primeiros que fixemos, e hai bastante tempo que non o tocamos, e a grabación ten aí un son perralleiro que mola moito, pero que a mí me mola moito.
Por el campo, las naves.
mi canción favorita do ano escollo a Valen di Cuseni ou algo así, de Gasper Nali, porque pertence a un dos meus xéneros favoritos agora mesmo, que é un negro tocando cousas raras. E hai bastantes meses vin un vídeo deses que rulan polas redes sociais e saía un tío tocando cun pau e cunha botella e un super baixo de 3 metros feito a man ou algo así. Este ano grabou a canción para Spare Dog Records. Recomendo vos que tedes na web sparedogrecords.com, leades aí a traducción da letra, fuchitedes un pouco nos outros temas que teñen grabado. Nada máis, un saúdo para todos e unha aperta rosa. Chao.
Presenta Coco de Mano de Obra, esa banda industrial que vive no Marina da City da Coruña. E a verdade que estamos moi ledos de esta serie de programas, que a idea era que foran dous e que sexan dous, na que os músicos e as músicas elixían e recomendaban outras músicas que para que se escoitáramos aquí. Esa foi a proposta, esa foi a invitación. Tivemos pois moi boa resposta. E vai quedar moita música fora. Como non queríamos que se ocurrira, ocurrísenos outra cousa. Por que non facer un apéndice, un anexo ao noso Fantasma Accidental? Os 10 últimos minutos dedicarlle a que esos músicos, esas músicas, todas estas persoas vencelladas á cultura que a música nos recomenden. Así que o que nos quedou ahora sen emitir estes dos programas, xa saben eles e elas quen son, imos espallalos ao longo desta tempada, facendo ese apéndice ao programa.
Hola, moi buenas, soy Nelo de Pálida, un proyecto de música electrónica de Vigo que forma parte del colectivo Metamovida. Y bueno, básicamente soy yo solo, es un proyecto unipersonal. y os estoy enviando este audio aquí a Fantasma Accidental, bueno, pues para comentaros un par de temas. Uno era mencionar el tema que más me mola de los que tengo grabado, que como Pálida sería, yo creo que Deepest, de mi último disco, Days Static. Y elijo este tema por dos motivos. Por un lado, porque creo que tiene muchos momentos muy emocionantes que me gustan mucho, y además es un tema muy divertido de escuchar, yo creo. Y además, por el buen recuerdo que guardo del Washing, del concierto de septiembre de este año, bueno, el año pasado, 2015, que, joder, fue un concierto que me lo pasé como un enano y cerré con este tema y fue súper bonito.
Tempo para máis, como sempre, despedimos este Fantasma Occidental. Nelo, é dicir Pálida, estará nese terceiro festival da Metamovida a celebrar este venres na Sala Capitol. El estará na After Party, no Cachán Clube. Na Sala Capitol estarán Igmig, Zamaramandi, Es un Árbol e a Orquesta Metamovida. Recomendamos ese concerto. E deixo vos con Pálida, despois ora Fortet, que é a súa seguinte elección. Así que se de vos, se de boas.